Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Ja, takk Herre for at du her ved den hellige ånd, helt reelt nær. Ikke bare i tanken, ikke bare som en sannhet, men som en person, gode hellige ånd. Du har sammenkalt oss i dag. Du har samlet oss for å ære Gud, for å høre hva du har og meddele oss av liv, kraft, gjenopprettelse, styrke og hjelp, trøst, oppmuntring. Ja, du vet, Hellige Ånd, alt hva vi har behov for i dag, fordi vi mennesker som trenger deg, skapt med en avhengighet, avhengighet av den Hellige Ånd. Takk for at du her. Nå legger vi resten av denne gudstjenesten i dine hender, og vi sier kom. Kom og tal, kom og berør oss. Gjør oss i stand til alt godt verk. I Jesu navn. Amen. Vær så god og si til alle sammen, og takk til Magne og sangerne og musikerne. Forrige søndag så hadde vi et herlig dåpsmøte her. Jeg har levd på det møtet siden forrige søndag faktisk. Og sånn skal det være, vet du, med høydepunkter i livet vårt. Godt å se så mange. Herlig å se de eldste barna på søndagsskolen også. Tenk at dere vil sitte og høre på meg, ja. Det veldig, veldig bra. Nå ble jeg inspirert bare av tanken. Jeg skal ta opp tråden fra forrige søndag, fra Apostlenes gjerninger, det andre kapitlet der. Vi delte jo om dåp forrige søndag, og jeg skal fortsette da det siste punktet som jeg ikke rakk når det gjelder en god start i det kristne livet. Da de hørte dette, står det, så stakk de dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, søsken?» Peter svarte dem, «Vend om, og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere skal få tilgivelse for syndene deres, og skal få den hellige ånds gave. For løftet gjelder dere og deres barn, og alle som langt borte, så mange som vår Herren, vår Gud, kaller på. Amen.» Vi talte om omvendelse, som betyr å gjøre Jesus til sin Herre, og vi talte om dåp i vann og praktiserte dette på. Så det ikke verst. I dag så skal vi tale om dåpen i den Hellige Ånd, og det klart vi skal praktisere det etterpå. Hvis ikke den Hellige Ånd avbryter meg midt i talen, da, for det hender han gjør når det gjelder den Hellige Ånd. Peter sto og talte i Cornelius' hus og fikk ikke fullført prekenen, og som predikant så vet jeg hvor frustrerende det kan være. Men så lenge det ikke bråk og spektakel fra et eller annet menneske, men en hellig ånd som kommer og tar over, så det helt greit. Det faktisk noe jeg ønsker. Så det at han tar over. Men vi leser her altså om løfte hører dere til. Dere skal få den hellige ånds gave. Dette løfte hører dere til. Og så åpner han opp og sier, deres barn og alle som langt borte, alle som Herren vår Gud kaller på. Hvilket løfte? La oss gjøre det enkelt og gå i starten av apostlenes gjerninger og se hva Jesus sier der i kapittel 1 og vers 5. Hvor han sier at dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen har lovt. Og som jeg har talt om i det fjerde verset der da. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager døpes med den hellige ånd. Så her hadde altså Jesus talt om noe som de skulle få, og så begynner de å rote litt her, for det hadde sikkert vi gjort på den tiden der, vi hadde jo ikke lest hele skriften. Så de surret litt her, og skal du på den tid gjenreise rike for Israel? Og Jesus må korrigere dem og si, det ikke deres sak å kjenne de tider og stunder som Faderen har satt i sin egen makt. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem, hele Judea og Samaria og like til jordens ender. Sånne men veldig bra. Når vi mennesker rører det til, og så kommer Gud og sier, men, sånn skal det være. Dere skal få kraft, det det handler om. Når Guds rike kommer nær nå, så det kraften til tjeneste for ham. Det har ofte vært litt sånn forvirring rundt noen av disse begrepene her, og jeg tar ikke mål av meg til å rydde opp i alt dette, men minner om hvordan Jesus selv, som et forbilde for oss i liv og tjeneste, han var jo naturligvis født av ånden. Han var jo ikke barn, unnfanget ved den hellige ånd. Og da jo født av ånden, hvis du forstår. Det klart da, fra han var liten, fra han var unnfanget, så var han født av ånden. Og et bilde og et forbilde for oss når det gjelder å leve som troende, født på nytt ved den hellige ånd. Og det står i Lukas 2,52, hvordan Jesus gikk fram i visdom og alder, står det. Det betyr egentlig modenhet. Vi sier ofte at visdom kommer med alderen, men vår erfaring at alderen kan komme sørgelig alene av og til. Men i dette tilfellet så vokste Jesus i modenhet, det vil si i alder av modenhet, og velvilje hos Gud og mennesker. Det naturlige livet med Gud. Når man født på nytt og blitt en kristen, så vokser man hele tiden, blir mer og mer lik Jesus om du vil, da, sånn som du har blitt. Og det fordi at man født av Gud. Men så står det også om Jesus at han hadde en erfaring med den hellige ånd, som vi kan lese om i Lukas 3. Og disse må se litt i sammenheng her. Det jo for å fange opp dåpshandlingen vår forrige søndag, hvor Jesus et forbilde også der. I Lukas 3, 22 leser vi at og da han ble døpt av Johannes i Jordan der, så åpnet himmelen seg mens Jesus sto og ba. Og den hellige ånd kom ned over ham i skikkelse av en due. Og så lyder en røst fra himmelen, kan det bli noe vakrere? Du min sønn, den elskede, i deg velbehag. Legg merke til at her kommer altså den hellige ånd over ham. Ikke for at han skulle bli et Guds barn, for det har han jo vært for han ble unnfanget ved den hellige ånd. Slik at dette en dimensjon av den hellige ånds erfaring som veldig spennende. Helt naturlig i Bibelens språk, litt frustrerende for oss her i Vesten å operere med to begreper, men det må vi vende oss til. Bibelen ikke norsk, da, for du skjønner. Det jo liksom skrevet på en litt annen tid og med en bakgrunn i en helt annen realitet, om du vil. Så vi kan av og til slite med vår fornuft og logikk og analyse innimellom her. Så vi må stole litt på Gud i dette. Erfaringsmessig så ser vi at den hellige ånd kom over Jesus, og legg merke til vers 23. Og det det som poenget her. Jesus var omkring 30 år gammel da han begynte sin gjerning. Når den hellige ånd kom over Jesus her, så var det på et vis startskuddet for hans gjerning. 30 år gammel, for Jesu tilfelle her da. Og når du ser den hellige ånds gjerning i apostlenes gjerninger, i starten her så står det hvordan den hellige ånd kom over dere til å være mine vitner. Og det noe som preger hele apostlenes gjerninges, den første menighetens historie i alle år deretter. Hopper du inn i det fjerde kapitlet på et bønnemøte de hadde her, som var et resultat av en voldsom forfølgelse mot menigheten, så hadde de først pris Gud og bedt. Og det forteller litt om nivået da, som de første kristne levde. Jeg blir nesten litt misunnelig innimellom. Vi kan jo av og til få litt sånn vibber hvis noen skjelver litt under Guds kraft, og liksom enkelt få helt nøya ute hvis noen sveier litt, eller skulle falle ut på gulvet og forskjellig. Liksom, hva det for noe? Det nødvendig? Nei, det det sikkert ikke, men det nok ikke dumt om den hellige ånd kan ta litt tak i oss. Her ser vi hvor hele bygninger skalv. Det minner meg litt om hverdagen vår i Philadelphia når de graver her ute, vet du. Så lurer jeg av og til, dette huset bygd på fjell, mon tro? Mon tro om ikke det litt leire i grunnen her? Vi sitter omtrent og skjelver, og jeg får litt sånn bilde av den første menighetens bønnemøte her. Det står, da de hadde bedt, så skalv stedet der de var samlet. Men jeg ble så skuffet her om dagen, for når jeg gikk ut og kikket om det var noe der ute, så var det en lastebil og en gravmaskin som lagde skjelvinga. Men jeg gleder meg til dagen hvor den hellige ånd skaker dette bygget, for det visst skjelvbart. Det har jeg fått bevist. Men poenget var ikke nok det huset som skalv, men det står, de ble alle fylt av den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Så det var altså et girskifte, om du vil. Når den hellige ånd kommer over dem, så gir det en slags sånn resultat av kraft, frimodighet og styrke. Og det minner meg litt om Peter når han kommer til, ikke den lamme porten ved den fagre mannen, men altså den lamme mannen ved den fagre porten. Så står det at det sitter en der som har vært lam av fødselen av. Og så sier Peter, sølv eller gull har jeg ikke. For han var jo en tigger, vet du, som de var ofte. Og de skulle ha penger av Peter. Og han hadde vel ikke penger med seg, for da hadde han jo sikkert gitt dem det. Men han hadde ikke det på seg da, og sier, sølv eller gull har jeg ikke. Men det jeg har, det gir jeg deg. Stå opp og gå. Jeg kjenner, det må være et mål for oss å ha noe å gi. Du vet da, en del av oss, vi har vendt oss til disse begreper og teologi og krangling for og imot, heter det ditt eller datt. De første kristne var ikke så kompliserte. Det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi av Nazarene, stå opp og gå. Det framtiden. Det er sånn det vil bli etter hvert når den hellige ånd får tak. Det er motivasjonen vår for å søke mer av Guds kraft og herlighet iblant oss. Det er behov så grenseløse omkring oss at vi trenger den hellige ånd for å møte dem. Dette var de første kristnes erfaring. Noe med substans. Noe som gikk langt bortenfor meninger og stilart og form og ytring, men det var noe som hadde kraft til å forandre status quo, slik at Guds rike kom nær, akkurat som Jesus hadde undervist dem om. I Johannes 20. Kapittel så får vi et lite innblikk i dette, som jeg bare lyst til å understreke i starten i dag. Det høres ut som jeg skal tale i timesvis. Det er ikke det også. Men sånn har det jo blitt at jeg har følt meg ledet til å gå inn på dette. Johannes 20. Kapittel, så får vi en påminnelse om påskens budskap. En undervisning om hva det vil si å være et Guds barn. Når Jesus møter disiplen her etter oppstandelsen, så står det i kapittel 20 og vers 21 at han åndet på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Han kommer altså inn til disiplene som satt der og skalv av frykt, og så ånder han på dem og sier, ta imot den hellige ånd. Så har mange diskutert, var det symbolsk eller ikke, men jeg tror ganske så sikkert er han åndet på dem, de tok imot den hellige ånd og ble Guds barn. For ingen kan være Guds barn uten å ha den hellige ånd. Det er noe av dette Jesus tar opp ved en tidligere anledning i Johannes 14. Han sier, vi skal komme og ta bolig i ham. Det er det det vil si å være et Guds barn. Så han flytter ikke ut og inn alt ettersom hvilken dagsform du er i. Ja. Det er liksom ikke sånn, nei, nå synes jeg Bernt er litt sur, så nå flytter jeg ut, og så får vi se om han overlever i sin ufrelsetilstand. Nei, Gud har flyttet inn på innsiden av meg. Her bor han. Uansett hva jeg tenker og føler, han bor i vårt hjerte ved den hellige ånd. Alle som har tatt imot ham, har han retten gitt til å bli Guds barn. Og Jesus taler om dette, at vi har fått en kilde med vann i oss som veller fram og gir evig liv. Så det er noe av den tryggheten, om du vil, som er viktig å minne hverandre om, at alle som har tatt imot Jesus har den hellige ånd, og han strømmer i og gjennom oss denne herlige Guds hellige ånd. La meg vise deg et vers i Romerbrevet, det 8. Kapittel. For av og til så er kristne litt sånn dårlig selvtillit på et vis, og tenker liksom, jeg er vel ikke så veldig åndelig, for jeg har vel ikke hatt disse voldsomme opplevelsene, og har ikke skaket så veldig, og jeg får ikke fått dette bønnespråket å fungere, og det er vel noe gærent med meg. Neida, det er ikke noe gærent med deg. Ikke noe mer enn jeg med oss alle sammen. Derfor er det veldig godt at han ikke bygde noe særlig på oss, han korsfestet oss like godt først som sist, på korset. Jeg dør med Kristus, sier Paulus. Jeg lever ikke lenger selv, så det er samme det, hvor gærent det er med oss. Vi er død med Kristus, og så har vi stått opp til å leve et nytt liv med ham, og det er dette nye livet vi snakker om i dag. Men bare minner om det Paulus sier her, for å gjøre oss helt trygge. Romerbrevet 8:9. Men dere er ikke i deres syndige natur, for da har han nettopp snakket om at slik mennesker er i seg selv, kan de ikke være til Guds vilje. Det er en veldig enkel måte å si det på. Det er ingenting vi er og har som kan funke i dette store perspektivet vi snakker om her, uansett hvor gode og snille vi er. Men han sier, det gjør ikke noe, for dere er ikke i deres syndige natur. Dere er i ånden. Så har du tatt imot Jesus, så er du i ånden. Ja, jeg føler meg ikke så veldig åndelig, sier du. Nei, det gjør ikke jeg heller bestandig. Men det betyr ikke så mye, for har jeg tatt imot ham, så er jeg i ånden. Og det står ikke, så sant du føler deg salig hele tiden. Så sant du lever i seier hele tiden. Så sant du aldri har kranglet med noen. Det heldigvis så står det, så sant Guds ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til, sier Paulus. Så vi må forstå dette grunnleggende. Har vi tatt imot Jesus, så er vi i ånden. Og jeg tenker at jeg snakker til en åndelig forsamling i dag som er i ånden, for du er i hvert fall ikke i din syndige natur. Hvis du har tatt imot Jesus, så har han flyttet deg fra død til livet. Så jeg vil du skal hvile i dette og forstå at du er Guds barn, og at Guds liv flyter igjennom deg. Han elsker deg, og du er Guds barn. Og det er derfor Paulus føyer til her i det 14. verset i Romerbrevet 8. Alle som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Så alle vi Guds barn, vi har en drive inni oss om du vil. Det den hellige ånd som pante på vår arv. Og den har han gitt oss. Ham har han gitt oss, den gode hellige ånd. Det vi skal minne hverandre om i dag, det noe av dette som Jesus talte om i slutten av Lukas 24. Kapittel der, om dette løftet. Jeg har talt om det som min far har lovt. Dere skal bli i byen inntil dere blir ikledd kraften ifra det høye. Og her taler han altså til disipler som han hadde åndet på, og han hadde sagt til dem, ta imot den hellige ånd, og de var da født på nytt, får vi si, og levde der som Guds barn. Men så sier han, det finnes en erfaring som jeg også vil gi dere, det som min far har lovt, og inntil dette skjer, så skal dere bli i byen, for dere skal slippe å tjenestegjøre uten den dimensjonen av Guds nærvær og kraft. Og det viktig å minne hverandre på. Jeg tenker at det slik at når vi tar imot Jesus, så flytter den hellige ånd inn i oss, for uten det så vi jo ikke Guds barn, forteller Bibelen. Men så kommer den hellige ånd og setter trykk på det vannet og den elven som allerede der. Altså det blir mer trykk der, vet du. Det blir mer fire, det blir mer kraft, og det denne forløsningen som du hører om her i dag, og som tilgjengelig for oss alle sammen. Hvis jeg skal bruke noen bilder, så tenker jeg at jeg får låne den fra skriften. I Jesaja 40. Og 31, dette nydelige verset som profeten beskriver, vet du, han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Jeg synes det så vakkert, for av og til så føler vi oss trette. Og av og til så tenker vi at det kan sikkert Gud hjelpe meg med, men innimellom så kan vi føle oss så elendige at vi ikke har noen krefter, og da nytter det vel ikke da. Nei, nettopp da så gir han stor styrke. Det virker som jo lengre ned du må grave, jo mer grunnvann får du tak i. Så frykt ikke, Herren hos deg, uansett hvordan din tilstand Og så står det litt her, vet du. Gutter kan bli trette og slitne. Jeg mener selv Tor Arne kan bli trøtt og sliten. Vi som kjenner han kan nesten ikke tro det. Men det noe sånn, vet du. Gutter kan bli trette og slitne. Unge menn kan snuble og falle. Selv i vår beste alder så kan vi gå tomme. Så jeg kanskje snakker til noen i dag som føler deg tom. Da du på rett sted i dag, for den som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke utmattet og går og blir ikke trette. Dette et liv for deg. Du kler det veldig godt. Løfter vingene som en ørn, og kunne bevege deg høyt opp. Jo mer motstand, jo mer oppdrift, fordi du bare kan løfte vingene som ørnen, og den helligånds kraft gir en oppdrift. Det noe av dette han snakker om. Det et fantastisk bilde på hva den hellige ånd gjør. Jeg liker veldig godt en beskrivelse av en skute med et seil. Jeg mener, skuta kan ha seil oppe, men det har noe med dette, når du heiser det seil og vinden begynner å blåse, så blir det fart i skuta. Alle bilder halter litt naturligvis, og du jo ikke en skute med et seil, altså du jo den du Men hvis du forestiller deg at du har alt du trenger, og du har den hellige ånd, du Guds barn, og så det akkurat som du kan heise et seil om du vil, da. Og vinden begynner å blåse på det seilet, og så blir det en forløsning av kraft og bevegelse i ditt liv. Det noe av dette. Men nå bruker ikke Bibelen seile, da han bruker denne ørnen som løfter sine vinger. Og det kan du jo. Jeg mener ikke at du skal fly sånn, altså. Vi jo ikke idioter. Men det har noe, et bilde på noe som foregår inni deg. Det akkurat som du kan brekke ut dine vinger og oppleve den hellige ånds nærvær, bringe den kraften i deg. La meg ta et annet skriftsted da, som Paulus snakker om. Efeserbrevet, det femte kapittel. Ganske morsomt, egentlig. Morsomt og morsomt, skal jeg ikke si. Ja. Det tydelig at det var litt fyll i menigheten der. Så Paulus tar opp dette når han snakker om den hellige ånd. En bra erstatning, by the way. Og han sier her at dere skal ikke drikke dere fulle på vin, altså Efeserbrevet 5:18, for det fører til utskeielser. Men bli fylt av ånden. Og si fram for hverandre salmer og hymner og åndelige sanger. Altså det var tegnet på at åndens bevegelse iblant hos dere. Det at det kommer hymner og åndelige sanger. Syng og spill av hjerte for Herren. Og et annet tegn på den hellige ånds nærvær takk alltid Gud. For alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Og jeg kunne fortsatt underordne dere under hverandre jeg fikk for Kristus. Det også et tegn på den hellige ånds gjerning. Men det får vi la hvile litt av, så blir prekenen så alt for lang. Og det står salig de kortbrekte, for de får preke om igjen. Nå det klart, det aldrig galt å være avholdsmann. Men det ikke noe sånn spesielt stert å være en tom avholdsmann. Det som poenget her, ikke budskap om alkohol for så vidt, men det budskap om en hellig ånd. Det finnes noe bedre. Det finnes noe som kan møte menneskets behov og lengsel etter opplevelser, og han heter en hellig ånd. Det det Paulus tar tak i her, så tar han tak i noe av det misbruket som tydeligvis var der, og rydder opp i det, men hele poenget men bli fylt av ånden. Og ordet bli fylt av ånden, ut fra Nytestamentets originalspråk, midtende med all tydelighet om at dette noe som vil skje hele tiden. Så altså, det omtrent som når du spiser mat, hvor ofte gjør du det forresten? Småspiser hele tiden, ja. Men du gjør det i hvert fall flere ganger om dagen. Det ikke sånn at du sier, ja, når spist, når skal du ha en mat? Har du spist? Ja, jeg har spist. Ja, når spiste du da? Ja, 28. januar 1980. Det sier jo ikke det. Selv om du sikkert spiste da. Du spiser jo hver dag. Men når det gjelder hellig ånd, så har jeg også til og med kristne. Ja, jeg ble fylt av den hellige ånd 28. januar 1970. Bevare meg vel, altså. Peter, han ble fylt flere ganger hver eneste dag, i denne forstand. Han var på dette møte, eller han stod foran dette rådet, og de satte han fast, prøvde de, men det står han ble fylt av den hellige ånd, og så begynner han å preke til dem. Det var nummer en. Senere var han i dette bønnemøtet, jeg siterte fra Apostelgjerningen 4, han var der også, vet du. Og da står det, de ble alle fylt av den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet. Så beviselig har du Peter blitt fylt to ganger av den hellige ånd på en dag. Du blir fylt så ofte du trenger det. Budskapet handler ikke om en slags teologi som skal gjøre det vanskelig for oss, men en erfaring, en kjærlig Gud som elsker sine barn. Og jeg lengter sånn etter mer og mer av det vi allerede har erfart her i dag. Hymner, åndelige sanger, syng og spill av hjertet for Herren. Det noe av denne lovprisningen som bare koker av en åndsfylt forsamling. Det viktig for deg å forstå at noe av hvor viktig det også at du åpner opp for denne flow av den hellige ånd. En ting at møtene blir bedre, predikantene blir bedre, det blir mer nærvær av Gud, og det kan skje mer under og tegn, fordi det en strøm av liv og kraft som forløses i menigheten. Men du kan også tenke deg at Drammen by trenger ikke mer lære, de trenger ikke mer ideer om kristen virksomhet, de trenger Gud. Slik at når du snakker om å bli fylt av den hellige ånd, så det ikke for å plage deg med å utfordre deg på en måte. Det for å åpne opp slik at vi, Guds folk, kan ha mer å gi til en verden i nød. Og det vil arte seg på denne måten at det blir sang og musikk, det blir kraft, det blir takknemlighet, det blir en forløsning av Gud og en manifestasjon av hans nærvær, for å si det sånn. Så når det gjelder den hellige ånd, så det altså både noe jeg har. Det veldig viktig at vi forstår, takker Gud og hviler i dette. Det ikke noe stressmoment. Skjer ingenting mer med deg i dag enn det som har skjedd til nå, og det ikke skjer noe i framtiden heller. Har du tatt imot Jesus, så går du til himlen når du dør. Og du kan leve et godt liv, et fantastisk liv. Jeg minner deg samtidig om det noe jeg har, men det også noe jeg kan åpne meg mer for. Ja, men det klart det. Sånn det jo med alle ting. Helse, det jo noe jeg har, men det ofte ting jeg kan åpne meg enda mer for, jeg holdt på å si ved kostologi, i hvert fall ved kostomosjon. Litt dårlig billig kanskje det, jeg kommer ikke på noe bedre i farten. Men det både noe jeg har, og noe jeg kan utvikle. Kunnskap, innsikt, forstand både noe jeg har, men det også noe jeg arbeider for å utvikle hele tiden. Det da veldig lett, dette. Så vi oppfordres altså til å drikke av den hellige ånd, og la frukten av det bli mer og mer dominerende, og også spennende der. Minner om det Jesus sier rundt dette i Johannes 7, om noen tørster, han kommer til meg og drikke. Jeg vet ikke om du tørst her i dag, eller om det du har det du trenger, men du tørst og sulten, så skal du få av den hellige ånd her I dag. Etterpå kan du få litt mat I kroppen nå, tror jeg. Men nå det den åndelige føden vi tar først her. Åh, jeg håper du tørst. Jeg håper du kjenner saltets kraft, altså har gjort noe med deg, så du tørster skikkelig. I Matteus 5:6 så står det et underlig ord, salige de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Vet du at en av de viktigste betingelsene for å ta imot mer av denne fylden av den hellige ånd, nettopp tørst og hunger? Akkurat som Gud ikke presser seg på deg hvis ikke du tørst. Det kan være forklaringen på at mange flotte kristne kanskje ikke har denne erfaringen så rikt som man kunne hatt. Kanskje rett og slett fordi man ikke føler noe behov for det. Mange mennesker fornøyd med sitt liv. Fornøyd med tingenes tilstand. Og Gud lar deg selvsagt leve uten det. Fra et menneskelig synspunkt så kan det virke underlig hvordan Gud lar ting skje med folk som minst synes og fortjener det. Hæ? Har han blitt fylt av den hellige ånd? Han gikk forbi meg uten å si hei forrige søndag. Han, henne, vet du hva slags liv han har levd? Jeg minner om at den hellige ånd søker de som tørste. Du vet, han blir jo ikke noen sånn veldig imponert Gud av vår livsstil, vet du. Uansett hvor fromme vi Jeg tror ikke det går an å imponere han altså, med den type fromhet. Han nok litt mer hellig, kan du si. Det liksom ikke sånn, åh, du verden, han må vi fylle. Han kommer til de desperate. De som har måttet tue I veggen. De som har kommet til enden av sin egen styrke. Han gir nemlig den trette kraft. Det som ingen krefter har, gir han stor styrke. Det noe av dette paradoksale som Paulus sier, når jeg svak, ja, da jeg sterk. I Guds rike så det helt andre lover enn på en måte den menneskelig imponerende macho-stilen. Ingenting av dette, hverken teologi eller fromhet, posisjoner I Guds rike eller samfunnet for øvrig, noe som imponerer Gud. Han svarer på hjertets lengsel, og det har han alltid gjort. Og som vi leste her I Johannes 7, om noen tørster, han kommer til meg og drikker. Når du tørst, hva gjør du da? Innemellom så jeg så forferdelig tørst hvis jeg har spist noe salt eller noe sånt. I går kveld blant annet. Jeg kjente bare, jeg uslokkelig tørst. Det siste jeg ville gjøre var å gå inn I bokhylla mi og se om jeg finner en bok om vann. Men jeg drakk vann fra springen, som vi kan gjøre I Norge. Det fantastisk velsignelse. Det nok litt grann mikrober oppi der, men det går bra. Jeg var på et møte her forrige uke, altså. Og så sto det vann under prekestolen, og jeg var så tørst. Så spurte jeg, dette årgangsvann, eller det fra I dag? Og så så jeg alle ble så rare. Det var ingen som kunne svare på det. Da tenkte jeg, de kan jo ikke la det stå gammelt vann, så jeg tok og drakk det. Det var troens bevis, altså. Da var det bare å sitere Markus 16 med en gang, altså den som drikker dødelig giv skal ikke skade. Når det henger sånne tråder ned. Men min venn, det så enkelt. Du tørst, da drikker du, gjør du ikke det? Du begynner ikke å studere HO2O og molekylsammensetninger og sånt nå. Det for spesielt interesserte. Og det noe med dette. For mange av oss har den hellige ånd blitt noe vi studerer, leser om og sliter litt med. Jeg vil du skal vite I dag, han elsker deg sånn. Han ønsker bare å komme inn der hvor du I ditt liv. Han gir den trette kraft, den som sulten, tørst og som vil ha mer, som lengter etter ham, som kanskje ber for en nabo, et barn som ikke helt med, eller du har en annen nød I ditt hjerte, så ønsker han å fylle deg med den hellige ånd. Ofte så det sånn at når Gud svarer på dine bønner, hvor du trenger det og det og det og det, så ofte han svarer veldig enkelt ved å fylle deg med den hellige ånd, begynner å tale til deg om ulike ting. Det sånn det ofte begynner. I den hellige ånd finnes alt. Og derfor så står det i Salme 81, «Lukk opp din munn, og jeg vil fylle den.» Salme 81, vers 11. «Lukk opp din munn, og jeg vil fylle den.» Det klart at hvis jeg skal drikke dette vannet her nå, så har jeg et ansvar for å lukke opp min munn. Jeg kan ikke stå sånn at jeg skal ikke være meg selv. Hvis dette fra Gud, så skal det bare komme. Det går jo ikke det. Jeg må jo drikke. Ja, hvordan gjør jeg det i praksis, jeg tror det? Taletiden min, tenker jeg, ute nå. Men jeg skal gi deg et lite vers da. Hvordan det kan foregå. Bli med meg nå mot slutten til apostelgjerningene, kapittel 8, det det siste verset jeg skal lese i dag. Så får vi se hvordan Peter og Johannes kommer til Samaria, for det hadde vært en vekkelse der. For Samaria hadde tatt imot Guds ord, og de sendte Peter og Johannes dit ned. De kom ned og ba for dem at de skulle få den hellige ånd. Nå kan det høres ut som ikke de hadde den hellige ånd fra før, men det stemmer ikke, for har de tatt imot Guds ord, så er de jo frelst, for vi født på ny ved kraften av hans ord. Så det får bare så enkelt det. Så poenget var at den erfaringen her, på Nytestamentets originalspråk, så står det lambano her, som betyr å ta imot. Altså de hadde ikke tatt imot denne erfaringen, og de var veldig nøye på dette på den første kristne tiden at de gjorde det. Og de kom ned og ba for dem at de skulle ta imot den hellige ånd, for ånden var enda ikke kommet over dem. De var bare døpt til Herren Jesu Kristi navn. Altså, de var døpt i Jesu navn. Bibelen sier det som tror og blir døpt, skal bli frelst. Altså, de hadde den grunnleggende erfaringen der, tatt imot Jesus, og de ble døpt som en lydighetshandling på dette. Men de manglet denne erfaringen, som de første apostlene visste, dette trenger de. Og så står det at nå la de hendene på dem, og de tok imot den hellige ånd. Så håndspåleggelse er en gave Gud har gitt i menigheten. Så om et lite øyeblikk nå, så vil jeg invitere alle som tørster, alle som lengter, alle som vil ha mer av den hellige ånds drøm. Og nå skal du vite en ting, om ikke du kommer fram, så står ikke jeg og ser at han kan ikke. Du kan ikke. Vi for gamle til sånt. Slapp av, eller slap off, som han sa, vet du. Kos deg nå. Gud her fordi han elsker deg. Du kan stå der du etterpå og ta imot fra hans hellige ånd. Ikke noe stress. Faktisk det sånn at jo mer rolig og avslappet du jo enklere det for en hellige ånd å komme igjennom lagene våre. Så jeg prøver å trene forbedrene til å være rolig og avslappet. Det ikke nødvendig liksom å... Det virker jo litt sånn sterkt da, når en som står og ber, liksom, brekker nakken på hverandre og holder på og sånn. Men det ikke nødvendig med den type hjelpetjeneste. Og om du visste hvor mange møter jeg har vært på med dette her, altså. Not necessary. Den hellige ånd kommer over oss. De første apostlene her, de la bare hendene på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Og dette var så sterkt, vet du. At da Simon Trollmann så dette, så vil han gi meg også den gave, at den jeg legger hendene på for den hellige ånd. Og da må Peter ta et skikkelig tak her, måtte du og pengene dine få gå, du som tror du kan kjøpe Guds gave for penger. Så du vet at gutta hadde litt myndighet. Men det som det gode i dette, at de troende i Samaria, de fikk denne erfaringen av den hellige ånds bevegelse, hellige ånds kraft, og han her nå. Han her nå for å sette trykk på vannet i deg. Han her for å slukke din tørst, mette din hunger. Han her for å møte deg der hvor du i ditt liv. Jeg føler den hellige ånd sier at du som ber for et av barna dine, og du tenker, hvordan skal dette gå? I dag vil han komme over deg. Han vil fylle deg med sin styrke og kraft og visdom. Han skal lede deg. Han her i dag for å møte deg der hvor du i ditt liv. Det er akkurat som det lyder en røst fra himmelen i dag som sier, du min sønn, du min datter, i deg har jeg velbehag. La dette velbehaget som du for ham, en velduft for Gud du for ham akkurat nå, med problemene dine, med svakhetene dine, med det du slåss med inni deg, av tanker, ord og følelser som kan stride. gode ting du vil, men ikke gjør, og ting du ikke vil, som du allikevel gjør. Ikke ulik Paulus, han sliter deg I Romerbrevet 7. I dag så skal vi få oppleve å gå litt over I Romerbrevet 8, og bare minne hverandre om det ingen fordømmelse for den som I Kristus Jesus. Den som I Kristus Jesus I ånden, ikke sant? Det I orden. Det ikke noe å stresse med. Men I dag så skal du få åpne ditt hjerte, fordi han følger deg I din vandel. Der hvor du I din hverdag, så har han åpnet himmelens sluser, som han ønsker å skru opp noe mer over deg I dag, I den grad du I stand til å ta imot I hvert fall. Ikke sant? Og jeg tenker så menighet også, la oss skru opp kranene for hans navns skyld, for denne byens skyld, og for alle mennesker som representert her I dag, gjennom deg, dine slektinger, dine venner, kollegaer og andre som Gud har lagt på hjertet ditt. Se dem for deg. Og begynne å ta imot hans kraft som du kan sende ut I den åndelige verden til den gjennom dine bønner. Det ingen avstand I åndelige verden, vet du. Der på en måte alt instant, på et vis. Så når du ber en bønn for en du glad I, eller som du har på ditt hjerte, så svarer Gud umiddelbart og sender han sine engler. Den hellige ånd beveger seg. Wow, for en dimensjon av liv som Så hvis Anne og Magne og dere kan... Begynne å spille og synge litt. Amen. Kom, Hellige Ånd. Fortsett å bevege deg nå, gode far. Takk for at du her. Takk for at du her. Takk for at du har sagt at hvor to eller tre samlet I ditt navn, der midt iblant dem. Å, Herre, takk for din kjærlighet som utøst. Og vi kan ta imot en berøring fra himmelen I dag. Takk, gode far. Ganske enkelt nå at vi står opp alle sammen her, og så bruker vi tiden godt. Alle som tørster, alle som lengter, alle som føler I sitt hjerte I dag, vil jeg ha forbønn. Jeg minner om, du et like godt menneske om ikke du kommer til forbønn I dag, men alle som tørster, alle som lengter, alle som kjenner I hjertet I dag, så vil jeg ha noe mer. Så har du muligheten akkurat nå. I dag den hellige ånds bevegelse her for å møte deg. Og din respons, din evne bare til å sette den ene foten foran den andre og bevege deg fram hit I dag, for det en av våre enkle måter å gjøre dette på. Så vil forbedre komme hit og be til Gud for deg. De trent opp til det, de vant til det og gjort det mange ganger før på en enkel, naturlig måte. Så kommer du mens vi synger nå. Så oppfordrer jeg I hvert fall alle til å være bare I bønn her, lovprisning. For det står noe om dette, at når profeten vil bevege seg over I denne dimensjonen som jeg har talt I dag, så sier han, send meg en harpespiller. Og da harpespilteren spilte på harpen, så kom Herrens ånd over profeten. Musikken, lovsangen en hjelp for oss å bevege oss ut fra hjernens analyse, resonemang og forstand, og over I hjertets spontanitet. Over I dimensjonen hvor jeg tar imot I tro hva han har å gi meg ved den hellige ånd. Så mens vi nå synger og spiller, gi deg hen til ham. Gi deg hen til en hellig ånds flyt og bevegelse i ditt hjerte. Ung og gammel, vær aktiv i ånden og be om hans nærvær og kraft. Så kommer du som lengter, så kommer du som tørster, som har behov. Jeg tror noen er her i dag som trenger forbønn for sin kropp. Herrens kraft er her i dag og vil røre ved deg. Jeg merker jo bare jeg snakker om det. Altså når jeg bruker et minutt nå, så er det ikke fordi jeg greier å stoppe. Jeg blir ganske flink til å stoppe med årene. Men jeg kjenner hvert ord jeg taler nå, så akkurat som salvelsen øker. Jeg kjenner Guds kraft er her. Helt fysisk, om du vil. Reelt. Den hellige ånds manifesterte nærvær. Han kommer. Han er her. Og han kommer. Det er noe som kommer ved forkynnelsen. Det kommer når vi gir han tid. Vannet stiger, om du vil. Når vi fokuserer på ham. Og tillater vårt hjerte å utøses mot ham. Jeg hører en hellig ånd si, jeg beveger dere som folk over i en dimensjon hvor dere også vil si, det jeg har, gir jeg deg. Det jeg har, gir jeg deg. Og der hvor du står nå, ta imot hans kraft. Den hellige ånds nærvær er utøst over hele forsamlingen, på galleriet, over alt hvor tørste og sultne mennesker finnes. Bakerst i salen, i ulike hjørner, midt i salen, hvor som helst, der hvor han finner tørst, hunger, en lengsel etter mer, der er det en landingsbane for hans ånd. Kom, Hellige Ånd. Vi tilber ham, og så kommer du i Jesu navn.
Talen du nettopp hørte er levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiofiladelfia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.